Jochene, minule jsme diskutovali o hodnotách naší civilizace, které vyrůstají na křesťanské a řecké tradici. O jakém tématu chcete mluvit dnes?
Otče Anselme, chtěl bych s vámi probrat pojem, který nemá s etikou hodnot nic společného a přesto je pevnou součástí naší řeči. Peníze jako hodnota.
Peníze jsou vždy až na prvním místě, že? Tak nějak to vy, manažeři, říkáte?
To je žert. Ale třeba Marx tvrdil, že peníze mají v životě jednotlivce rozhodující roli a nesnaží se tak o nic jiného, než o rozmnožení svého kapitálu.
Peníze vládnou světem, to je celé Marxovo učení. Nepochybně vycházel ze svého života, dělal dluhy, žil si nad poměry a nechal se vydržovat přítelem Engelsem.
Ale jak se k penězům staví křesťanství? Vždyť mnozí i dnes tvrdí, že církev má být chudá.
Ano, ale to není norma. Na tomto světě peníze potřebujeme, abychom přežili. Problémem je, jak se k penězům stavíme. Peníze nesmějí být modlou.
Takže stačí se neklanět zlatému teleti?
To určitě. Ale zvláště vy, manažeři velkých nadnárodních podniků, byste měli myslet na to, že vydělané peníze by měly sloužit lidem.
Naše firma má řadu charitativních projektů.
To je chvályhodné, ale stejně důležité je, aby se nevydělávaly peníze vykořisťováním lidských bytostí. Takové peníze jsou špinavé a jsou proti přírodě i Bohu.
Benediktinský mnich, teolog a opat rozsáhlého kláštera Bavorsku Anselm Grün vedl rozhovor s manažerem Jochenem Zeitzem. Ten byl 19 let vrcholovým manažerem společnosti Puma a v posledních letech se věnuje tématům principů trvale udržitelného života. Diskuse je zachycena v knize Bůh a peníze a zabývá se tématy dnešního světa. K těm patří úspěch, odpovědnost, ekonomika, blahobyt, kultura a hodnoty. Neboli Bůh a peníze. A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku, zda byl Ježíš proti penězům a majetku. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Je to alespoň trochu provokativní téma, protože častokrát právě bývá podsouváno, že Ježíš jednoznačně je proti penězům a majetku a zase, že spíše je to ostrý protiklad. Tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je religionista doktor Martin Chadima.
Řekl bych, že tento problém, nebo ta otázka, jestli Ježíš byl programově pro, řekněme, chudobu věřících lidí, zda se vůbec zabýval tématem peněz, bohatství, je opravdu stará jako křesťanství samo. Rozhodně to není vlivem marxismu, leninismu, není to dokonce ani tím, že minulý režim, řekněme, z křesťanů, ať už to byl Jan Hus nebo konec konců Ježíš, udělal jakési sociální pracovníky, ale je to prostě tím, že křesťanství nějakým způsobem v sobě má potenci vnímat se velmi asketicky ve smyslu toho, že jakákoliv rozkoš, ať už je tělesná nebo vedoucí k blahobytu, nějakým způsobem odvádí od Kristovy bolesti. A právě ta bolest, to utrpení, že Ježíš sám chodil po Palestině a že vlastně neměl majetek na rozdávání, vedla mnoho křesťanů k tomu, že by vlastně i církev měla být chudá.
Není to proto, že přece jenom je to jistý ideál, ke kterému více či méně se snažíme dospět?
Ono to svým způsobem je osvobozující, protože se nestaráte o rozmnožení o něch statků. Nicméně z druhé strany samozřejmě Ježíš nastavuje určité zrcadlo, protože on říká peníze dobře, chcete je, mějte je, ale nedělejte si z nich modlu.
A dialog mnicha Anselma Grüna s manažerem Jochenem Zeitzem pokračoval.
Otče Anselme, dnešní obchod a peněžnictví velmi ovlivnila digitální revoluce.
Ta nás dostala všechny. Já dnes skoro všechno píšu na počítači.
Trápí mě, zda v dnešním světě ještě vůbec dokážeme objem a hodnotu peněz ocenit. Domyslet finanční operace. Když nakupujeme na internetu a převádíme peníze elektronicky, snadněji děláme dluhy.
Ano, ty peníze jako by nebyly, vidíte. abychom dovedli zacházet s penězi přiměřeně, na to je třeba lidské a duchovní zralosti.
No, ale té asi všichni nedosáhnou.
Bohužel. Podívejte se na lakomce. Ti nikdy nemají dost. Ale vnitřní prázdnotu penězi nenaplní. Peníze slouží lidskému životu. Proto by se nikdy neměli stát cílem sami pro sebe, nýbrž měli by se vždy dávat do služby životu.
Zacházet s penězi přiměřeně, tak to jsme také slyšeli. A zdá se, že se tím vracíme či dostáváme k jedné z antických ctností, a tou je uměřenost. Jak se právě tyto vlivy projevily v křesťanství a projevily také v hodnotovém systému naší evropské civilizace?
Už tady bylo řečeno, že naše kultura navazuje na řecké a křesťanské dědictví. Sokrates, Platon, Aristoteles obecně mají jakýsi distanc vůči bohatství. Je to proto, že byli dualisté. Oni vnímali tělo jako trochu problémové a říkali, že ta pudová složka té duše nás táhne do té temnoty a do těch pudů. Mimochodem patří i ta touha potom být bohatý, být finančně zajištěný. Posléze ovšem musíme říci, že Ježíš sám, jakožto žid, vychází ze židovství, přemýšlí jako žid, odkazuje na židovská písma, ale neinterpretuje starý zákon tak, že by z toho dělal jakýsi obchodní zákoník. Ježíš sám vnímá sebe jako člověka, který přináší evangelium a který klade hlavní důraz na milování Boha. A tam mimochodem patří ono nepokradeš, čili vztah k penězům je takový, že nemám krást jiným lidem, anebo je okrádat, jak bylo řečeno, vykořisťovat je.
Miluji bližního svého jako sebe samého. To je důležité dodat, poněvadž někdy člověk by se tak rozdal pro druhé, že vlastně už mu nezbývá na něj nebo na jeho nejbližší.
Tam se hovoří o subsidiaritě, pomoz si příteli sám. Ale pokud nemůžeš, nastupuje solidarita. A to zejména, a to je ryze židovské, těch bohatých, protože bohatství je milost Boží a ty peníze jsou od toho, aby ty si užil, ale aby ses také podělil s těmi, kteří z různých důvodů, a ty to neskoumej, to štěstí jako ty neměli.
Někdy je to jakoby protiklad, že ten, kdo má hodně, může rozdávat a ostatní tak moc nemají.
Starý zákon dokonce definuje cílové skupiny té péče. Jsou to chudí, vdovy, sirotci, handicapovaní. Problém je, že starý zákon vlastně velmi často nebo častěji hovoří o sobectví těch bohatých. To rozhodně neznamená, že by to byl marxistický kodex. On jenom chce říct jednu věc. U těch bohatých je větší pravděpodobnost, že si budou myslet, že ty peníze jsou vydělány jejich zásluhou a zapomenou na to základní židovské heslo, totiž, že se musíte rozdělit s těmi, kteří to štěstí nemají, protože já jsem Hospodin Bůh tvůj.
Zvlášť v novější době je občas slyšet hlas, že Ježíš ve skutečnosti nežil. Jak je to ale tedy s historickou existencí Ježíše z Nazareta? Mimo křesťanské zdroje je několik spolehlivých zmínek o křesťanech z 1. a 2. století v listech Plínia mladšího a jinde, kde se hovoří o jakémsi Chrestovi, což je zřejmě zkomolení řeckého Christos. Dvakrát se o Ježíšovi zmiňuje židovský historik Josef Flavius, ale autentičnost obou míst je sporná. Text se zachoval v jednom či dvou rukopisech a je vážné podezření, že místa o Ježíšovi byla v pozdějších dobách upravena a rozšířena. Staroslověnský překlad má na tomto místě velice zevrubnou zprávu, která je téměř jistě pozdějšího křesťanského původu. Mimo křesťanské zdroje je přímá evidence o Ježíšovi slabá. To ovšem nikoho nemůže překvapit. Pro římské dějepisectví byl Ježíš postavou stojící úplně na okraji, bezvýznamným člověkem, popraveným kdesi v Palestíně. Takových byly stovky. Zbývají tedy zdroje křesťanské, hlavně evangelia.
Jan Sokol ve své knize Člověk a svět očima Bible nastoluje téma, zda vůbec Ježíš existoval.
To, že máme odkazy Tacita, Svetonia, Josefa Flávia a dalších, ukazuje na to, že se o jakémsi Ježíši skutečně v římském světě mluvilo, byť tedy souhlasím, že to pro ně byl outsider, že to byl člověk nezajímavý. Pravdou také je, že vedle evangelií kanonických, která máme 4, bylo zhruba 30 apokryfních evangelií, která také hovoří o Ježíši, byť velmi výrazně tam přidávají ten termín Christos, Kristus.
Člověka v křesťanském učení stvořil Bůh. Je něčím, čím žádné jiné stvoření, nerosty, rostliny, živočichové, nemůže být. Člověk představuje dokončení božího stvoření, je božím obrazem. Podobá se Bohu nejen tvořivostí, svobodnou vůlí a rozumem, ale i důstojností, jež by mu neměla být odpírána. Ke každému člověku máme z tohoto hlediska chovat úctu. V Matoušově evangeliu říká Ježíš, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.
Text z knihy ekonoma Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla, který se věnuje stvoření člověka a světa. Svobodná vůle, jeden z klíčových atributů člověka, ale právě svobodu, jak víme, není vůbec jednoduché unést. Jak vůbec porozumět právě tomuto pojetí lidské svobody v kontextu biblického desatera a dalších doporučení, přikázání, zákazů?
Jenom samotní Židé měli na 613 mitzvot, kam patřilo 248 pozitivních příkazů a 365 negativních zákazů. Mimochodem z nich 28 se týká sexuálního chování. Ta svoboda židovská by vůbec dneska měla problém se například srovnat se základní listinou práv a svobod. Věci jako rovnost v náboženství, svoboda slova, rovnost shromažďování, feminismus, možnost opravdu zastávat jakýkoliv politický názor, za toto bychom ve starém zákoně byli ukamenováni. Kdyby dnes měli platit striktní židovské příkazy, kolik žen by bylo v našem státě ukamenováno za cizoložství, kolik mužů za rouhání, kolik dětí by bylo popraveno na okraji Prahy proto, že se postavili rodičům. Čili musíme říci, že v tomto případě biblická svoboda je úplně jiná než ta, která vychází z humanistických kořenů, respektive z liberálních kořenů.
Kde k té postupné proměně došlo?
Zhruba od 15. století dochází k postupné sekularizaci Evropy, to znamená jakémusi odnáboženštění. Církev se stává spíše soukromou institucí. Moderní filozofové od Descartesa nemají moc potřebu se zabývat teologií, oni se zabývají antropologií, případně sociologií. A každopádně od 19. století mohutně přibývá lidí, kteří k církvi vůbec nic necítí. To znamená, i ústavy, zákony jsou nakonec vnímány jako ty, které jsou udělány pro člověka sekularizovaného, přičemž se ovšem povoluje, pokud nejsme v totalitním režimu, aby si každý své soukromé náboženské myšlení schovával pro sebe nebo chodil do nějaké církevní či náboženské instituce.
Pane, jdeme už skoro celý den. Bratři jsou dlouhou poutí unavení.
Dobrá, Petře. Zůstaneme na noc zde. Ať jdou bratři napřed a poohlednou se ve vesnici po nějakém noclehu. Hle, nějaký jezdec, znáš ho?
Neznám. Podle oblečení syn z bohatého domu.
Ty jsi Ježíš z Nazaretu?
Ano.
Co chceš, chlapče?
Rabi, chtěl bych získat věčný život. Pověz, co dobrého mám dělat?
Zachovávej přikázání.
Která?
To je otázka. Všechna.
Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit. Cti otce i matku. Miluj svého bližního jako sám sebe.
To jsem všechno dodržel. A to je všechno?
Chceš být opravdu dokonalý?
Ano. Co mám vykonat?
Jdi. Jdi a prodej všechno, co ti patří.
Úplně všechno?
Ano, a peníze rozdej chudým.
Ale co se mnou pak bude?
Ty budeš mít poklad v nebi. Udělej, jak jsem řekl, a pak přijď a následuj mne.
Mistře, děkuji za radu, ale já... Ještě si to rozmyslím. Jeď!
Ten uhání. Myslíš, že se vrátí, pane?
Už jsem vám říkal, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do božího království. Amen.
text navazující na Evangelium podle Matouše. Symboly, obrazy, těch je Bible plná a zde je ve výroku z nás projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Zdánlivě je to naprostý nesmysl, jak by vůbec mohl velký velbloud projít uchem jehly.
Mně se zdá, že tady blíže pravdě bude skutečnost a existence malé brány v jeruzalemských hradbách, které se skutečně říkalo ucho jehly. A ta byla tak malá, že velbloud měl problém skrze tuto bránu projet. V některých jiných městech, která nebyla židovská, se to dokonce používalo jako celní místo. Velbloud byl naložený a to, co neprošlo tou branou, to spadlo. A to, co spadlo, se potom dávalo jako clo tomu městu. Ještě tam třetí možnost, že došlo k překladatelské chybě, protože kamilos znamená lano a kamilos velbloud.
Jako každá věc může být i majetek zneužit. Místo, aby člověku sloužil, může si ho podmanit a člověk pak začne sloužit svému majetku. To má Bible na mysli, když varuje před bohatstvím či mamonem. Předně proto, že člověk by si mohl myslet, že mu majetek zajistí život a štěstí. Za druhé proto, že pod tlakem bohatství člověk už není svobodný, má spoustu starostí navíc a takový člověk také nevidí, že jiný vedle něho trpí nouzí. A konečně také proto, že bohatý člověk, který se domnívá být zajištěn, nechce pracovat. Když Ježíš varuje před bohatstvím, má na mysli právě toto nebezpečí. Majetek nemá člověk proto, aby z něho bezstarostně a pohodlně žil. Je mu svěřen proto, aby s ním něco dělal, aby hospodařil a z toho, jak hospodařil, se bude jednou před Bohem zodpovídat.
Opět profesor Jan Sokol a jeho kniha Člověk a svět očima Bible. Svoboda je v rovnováze se zodpovědností, aby hospodařil s majetkem tak, aby mohl jednou se zodpovídat před Bohem. Má to být to klíčové hledisko?
Bible je sice plná útoků na lidi, kteří mají peníze a nedávají je druhým. Na druhé straně je plná výroků, kde je kritizován zahálčivý život. Lidí, kteří prostě chtějí natáhnout ruku a chtějí, aby ten druhý jim do té ruky něco dal. A apoštol Pavel říká, kdo nepracuje, ať nejí. Čili zodpovědnost vydělávat pro své potřeby, ano. Ale zodpovědnost také za to, že když vydělám víc, tak se mám, měl bych se rozdělit s druhými.
Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol. A přece je váš nebeský otec živý. Copak vy nejste o mnoho cennější? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat, potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek.
Promluvil Ježíš dle Evangelia podle Matouše.
Ježíš na jedné straně byl cadyk, nazorej, asketický muž, o kterého se starali lidé kolem něj. Na druhé straně to byl Žid, který říká, musíte věřit svému otci. A ta důvěra spočívá v tom, že on vás nenechá padnout. Konec konců bych řekl, že tady platí i to mnišské ora et labora. Modli se a pracuj.
Ekonomii se nový zákon přímo nevěnuje. Ani ji nepokládá za samostatný ucelený předmět zkoumání. Jako nejrozšířenější náboženství západní civilizace, ovšem křesťanství mělo na formování moderní ekonomie rozhodující vliv. Křesťanství ve své době zásadně ovlivňovalo všechny sféry života, ekonomii nevýjímaje. Proto měla víra, zejména v normativních otázkách, rozhodující slovo.
Text Tomáše Sedláčka z jeho knihy Ekonomie dobra a zla. Jaký vliv tedy mělo křesťanství na ekonomii?
Řekl bych, že velmi důležitou, protože například velmi dlouho církev odmítala nejenom lichvu, ale jakýkoliv úrok. Zakazovala vykonávat některá povolání, která nebyla v souladu s božími příkazy. Nicméně i církev se nakonec podvolila ekonomickým zásadám a dá se říci, že dneska se snaží být i jakýmsi podnikatelským subjektem.
Z církevních kruhů se ale také ozývá apel či kritika toho, že se stále více rozevírají nůžky mezi těmi nejbohatšími a nejchudšími a opusťme pouze teritorium České republiky. Podívejme se na to v kontextu celosvětovém.
Pokud toto církevní představitelé, kteří nouzi nemají, říkají, pak jim tleskám. Ale odkázal bych na praotce kapitalismu, chcete-li liberalismu, Adama Smise ve své knize o původu bohatství národů říká: uvolněte trh, ale zachovejte slušnost, poctivost a křesťanskou etiku. Nepodvádějte při podnikání.
Podstata, o kterou Ježíšovi jde a kterou ohlašuje, je Boží království. Bůh má v člověku vládnout. Právě Lukášovo evangelium nám zachovalo Ježíšova slova, která si všímají nebezpečí, že se necháme ovládat vnějšími věcmi a bohatstvím. Pak se vůči Bohu uzavřeme. Vnější bohatství nemáme hromadit, naopak se o něj máme dělit s lidmi. Tak nás Ježíš vyzývá: prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřete si měšce, které nespuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce, jak se píše v Lukášově evangeliu. Jde o otázku, k čemu se srdce člověka upíná.
Ještě jednou benediktínský mnich Anselm Green a jeho pohled na peníze, majetek člověka, ale především na jeho srdce. V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda byl Ježíš proti penězům a majetku. A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je religionista dr. Martin Chadima.
Ježíš neruší stávající řád, žije v době, která byla plná otázek po penězích a bohatství. Ježíš nechce, abychom byli asketi za každou cenu, nechce, abychom nechodili do práce a nepracovali. Říká pouze jednu věc: peníze jsou dobré, rozdělte se, pokud můžete, a nedělejte si z nich falešné náboženství, nedělejte si z peněz, z kariéry a úspěchu modlu.
Proč vůbec ale tento mýtus, že je tak proti penězům a majetku, vzniknul?
Protože již v samotné církvi vznikaly směry, které požadovaly radikální chudobu po církvi, ať už to byly francouzští fraticelli, italští fraticelli nebo radikální křesťanští táboři. Za to opravdu Karel Marx nemůže.